Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Mikrofon oldida men Mehribon. Bugun dasturimizda Taliban urush tugaganini e'lon qildi. Ashraf G'ani mamlakatni tark etdi. O'zbekiston Afg'oniston harbiy samolyotini urib tushirgan bo'lishi mumkin. Prezident Biden ma'muriyati Kobuldagi hukumatning bu qadar tez qulashini kutmagan. Britaniya bosh vaziri davlatlarni Taliban hukumatini tan olmaslikka chaqirdi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Xabarlar bilan mikrofon oldida men Mehribon. O'zbekiston Mudofaa vazirligi Afg'oniston havo kuchlariga tegishli samolyotning Surxondaryoda qulab tushganini tasdiqladi deya xabar berdi 16 avgust kuni Gazeta.uz nashri. Ayni paytda Mudofaa vazirligi rasmiy saytida va Telegram kanalida bu borada birorta ma'lumot chop etilmadi. Nashrning ma'lum qilishicha Mudofaa vazirligi Afg'oniston samolyoti bilan bog'liq vaziyatga oydinlik kiritar ekan davlat chegarasini noqonuniy kesib o'tish urinishning oldi olingan deya bayonot berdi. Shuningdek, xabarda hozirgi paytda vakolatli idoralar tomonidan ushbu holat bo'yicha surishtiruv ishlari olib borilayotgani va surishtiruv natijalari bo'yicha qo'shimcha axborot berilishi ma'lum qilindi. Mavzu tafsilotlari dastur davomida. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Turkiyaning shimoliy viloyatlarida yuz bergan suv toshqinlari oqibatida ko'plab insonlar qurbon bo'lgani, binolar va infratuzilma obyektlariga katta ziyon yetgani munosabati bilan Turkiya prezidenti Recep Toyib Erdo'g'onga hamdardlik bildirdi. Bu haqda prezident matbuot xizmati 16 avgustda xabar berdi. Avvalroq Turkiyaning Qora dengiz sohilida joylashgan Kastamonu, Sinop va Bartin viloyatlarida suv toshqini va yer ko'chkisi yuz bergani xabar qilingan edi. Rasman bildirilishicha tabiiy ofat oqibatida jami 57 nafar kishi halok bo'lgan. O'zbekistonda 16 avgust kuni koronavirusdan yana 5 kishi, pnevmoniyadan 3 kishi vafot etdi. Sog'liqni saqlash vazirligining bildirishicha, bu bilan koronavirusdan o'lganlar soni 981 kishiga, pnevmoniya qurbonlari soni esa 123 kishiga yetgan. So'nggi bir sutka ichida koronavirusga chalingan 877 bemor aniqlangan va koronavirus yuqqanlar soni 143093 nafarga yetgan. Olmaliq shahrida xususiy tadbirkor tomonidan ishlab chiqarilgan muzqaymoqni yegan 49 nafar kishi zaharlandi. Avvalroq ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan xabarni 16 avgustga o'tar kechasi Olmaliq shahri hokimligi tasdiqladi. Rasman bildirilishicha muzqaymoqdan zaharlangan 36 kishi Olmaliq shahar yuqumli kasalliklar shifoxonasiga yotqizilgan. 15 avgust kuni ularning 31 nafarining ahvoli yaxshilangan va ular kasalxonadan chiqarilgan. Ahvoli o'rtacha bo'lgan 5 nafar bemor davolanishda davom etmoqda. Bundan tashqari Ohangaron shahar tibbiyot birlashmasiga muzqaymoqdan zaharlangan 13 nafar bemor yotqizilgan. Ayni paytda ularning holati o'rtacha og'ir, muolajalar davom ettirilmoqda. Britaniya bosh vaziri Boris Jonson 15 avgust kuni matbuotga bergan intervyusida davlatlarni Talibonni Afg'oniston hukumati sifatida tan olmaslikka chaqirdi. Biz biron bir davlat ikki tomonlama kelishuvga asoslangan holda Talibonni tan olishni istamaymiz, dedi Jonson. Bosh vazir Afg'onistondagi vaziyatni muhokama qilish uchun parlamentni ta'tildan chaqirib olganini ham aytdi. Jonsonga ko'ra, London 3000 nafar Britan fuqarosini evakuatsiya qilish uchun Kobulga 600 harbiyni jo'natadi. Kobuldagi Britaniya elchixonasi xodimlarining asosiy qismi ham vataniga qaytariladi. Albaniya va Kosovo AQSh iltimosi bilan afg'onistonlik qochqinlarni vaqtincha o'z hududiga joylashtirishga rozi bo'ldi. Rasman bildirilishicha qochqinlar bu ikki davlatda AQShga viza berish jarayoni yakunlanguniga qadar bo'lib turadi. Albaniya bosh vaziri Edi Ramaga ko'ra, prezident Jo Bayden ma'muriyati undan afg'on qochqinlari uchun tranzit davlat bo'lishni iltimos qilgan. Kosovo hukumati rasmiysi Luan Dalipi esa Ozod Yevropa Ozodlik radiosiga AQSh iltimosi bilan Afg'onistonlik qochqinlarni vaqtincha qabul qilish masalasi muhokama qilinganini tasdiqladi. Tafsilotlar bilan dastur davomida tanishasiz. Haiti hukumati mamlakatda 14 avgust kuni yuz bergan zilzila oqibatida o'lganlar soni 1297 kishiga yetganini ma'lum qildi. Yangilangan ma'lumotlarga qaraganda zilzilada jarohatlanganlar soni ham 2800 kishidan 5700 kishiga yetgan. Bosh vaziri Ariel Genri mamlakatda bir oylik favqulodda holat e'lon qildi.
Xabarlar bilan tanishingiz boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
kunning muhim voqeasi.
Tolibon jangchilari 15-avgust kuni poytaxt Qobulga kirdi. Mahalliy vaqt bilan soat 13 da Tolibon Afg'onistonning butun hududini to'liq nazoratiga olgani va Qobulda janglar tugaganini e'lon qildi. Mavzu tafsilotlar bilan men Umidbek. Toliblar vakillari hokimiyatni tinch yo'li bilan topshirish shartlari bo'yicha muzokara olib borish uchun Kobuldagi prezident saroyiga kelishdi, deya xabar beradi Associated Press ismi sir tutilishi istagan mulozim ma'lumotiga tayangan holda. Ushbu ma'lumotni Ozodlik radiosi Afg'on xizmatiga Tolibon vakili ham tasdiqladi. 15-avgust kunduzi Kobul ko'chalarida tartibsizlik va vahima hukm surdi. Aholining bir qismi shahardan chiqib ketishga urindi. Hukumat muassasalari xodimlari qochishga tushdi. Ma'muriy idoralar, politsiya mahkamalari, armiya boshqarmalari yopilib, do'kon va bozorlarda ish to'xtadi. Toliblar shaharga kirishdan biroz avval prezident Ashraf G'ani mamlakatni tark etdi. U qaysi davlatga jo'nab ketgani haqida rasmiy ma'lumot yo'q. Jahon ommaviy axborot vositalarining bu boradagi taxminlarida Tojikiston, O'zbekiston va Ummon nomlari tilga olinadi. Keyinroq Ashraf G'ani Kobulga hujum qilishga hozirlik ko'rilganini, ammo xunrezlik oldini olish uchun vakolatlardan voz kechishga qaror qilganini bildirdi. Tolibon qurol kuchi bilan g'olib chiqdi va endilikda o'z vatandoshlarining nomusi, mol-mulki va joni uchun mas'uliyat uning zimmasida. Ammo u ko'ngillarni zabt etishga muvaffaq bo'la olmadi, deb yozdi sobiq prezident Facebookdagi sahifasida. Toliblar vakili Muhammad Naim Kobuldagi prezident saroyida turib, Al Jazeera telekanali orqali Afg'oniston uchun urush nihoyasiga yetganini e'lon qildi. Bugun afg'on xalqi va mujohidlar uchun ulug' kundir. Ular bugun 20 yil chekkan mashaqqatlari va bergan qurbonlari samarasini ko'rib turishibdi. Allohga shukrki, mamlakatda urush tugadi, dedi Muhammad Naim. Naimga ko'ra, Afg'onistondagi yangi tuzum turi va shakli tez orada ochiqlanadi. Uning aytishicha, toliblar yakkalanib yashashni istamaydilar va tinch xalqaro munosabatlarga chaqiradilar. Biz maqsadimizga yetdik. Aynan mamlakatimiz ozodligi va xalqimiz mustaqilligiga erishdik. Biz hech kimning yurtimizdan boshqa birovga hujum qilish uchun foydalanishiga yo'l qo'ymaymiz. Shuningdek, o'zimiz ham boshqalarga zarar yetkazishni xohlamaymiz, deya bayonot berdi Naim. Tolibon harakati siyosiy idorasi rahbari Mulla Abdulg'ani Barodar yakshanba 15-avgust kuni qisqa video murojaatida harakat afg'onlarning ishonchini oqlash va ularning muammolarini hal qilish bilan sinalishini aytdi. Shundan so'ng tashkilot vakili xorijiy davlatlar, AQSh boshliq koalitsiyaning muvaffaqiyatsiz tajribasini hisobga olgan holda Afg'onistonga bostirib kirishdek xatoni takrorlamaydilar, deya umid qilishayotganini qo'shimcha qildi.
Favqulodda hodisa. So'nggi tafsilotlar.
O'zbekiston Afg'oniston harbiy samolyotini urib tushirgan bo'lishi mumkin. Tafsilotlar bilan men Mehribon. O'zbekiston Mudofaa vazirligi Afg'oniston havo kuchlariga tegishli samolyotning Surxondaryoda qulab tushganini tasdiqladi, deya xabar berdi 16-avgust kuni Gazeta.uz nashri. Ayni paytda Mudofaa vazirligi rasmiy saytida va Telegram kanalida bu borada hozircha birorta ma'lumot chop etilmadi. Nashrning ma'lum qilishicha, Mudofaa vazirligi Afg'oniston samolyoti bilan bog'liq vaziyatga oydinlik kiritar ekan, davlat chegarasini noqonuniy kesib o'tishga urinishning oldi olingan, deya bayonot berdi. Shuningdek, xabar hozirgi paytda vakolatli idoralar tomonidan ushbu holat bo'yicha surishtiruv ishlari olib borilayotgani va surishtiruv natijalari bo'yicha qo'shimcha axborot berilishi ma'lum qilindi. Gazeta.uz'ning Surxondaryodagi manbasi ikki nafar afg'onistonlik harbiy xizmatchi Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazi Termiz filialiga yotqizilganini tasdiqlagan. Avvalroq mahalliy matbuot ijtimoiy tarmoqlardagi xabarlarga tayangan holda Surxondaryo viloyatining Sherobod tumanida Afg'oniston samolyoti qulagani to'g'risida yozganida. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan boshqa bir videoda afg'onistonlik harbiylar bilan to'la ikkita vertolyot O'zbekiston hududidagi paxta dalasiga qo'ngani aks etgan. O'zbek harbiylari tomonidan suratga olingan videoda afg'onistonlik harbiylar O'zbekiston hududiga Tolibondan qochib o'tganini aytishadi. O'zbekiston rasmiylari 14-avgust kuni O'zbekiston davlat chegarasini kesib o'tgan 84 nafar Afg'oniston harbiy xizmatchisiga tibbiy yordam va vaqtinchalik boshpana berganini tasdiqlagan. Xabarda Tashqi ishlar vazirligi afg'on fuqarolarini vataniga qaytarish hamda Termiz Xayraton ko'prigi hududidagi vaziyatni yumshatish uchun afg'on tomoni bilan muzokaralar olib borayotgani aytilgan. Rasmiy Toshkent shuningdek 14 avgust kuni Taliban kuchlaridan qochgan o'zbek marshali Abdurashid Do'stumning O'zbekistonda panoh topgani va yakshanba kuni Afg'onistonni tark etgan prezident Ashraf G'ani samolyoti Toshkentga qo'ngani haqida matbuot, jumladan New York Times nashrida paydo bo'lgan xabarlarga izoh bermadi. 16 avgust kuni prezident Shavkat Mirziyoyevning bosma matbuotga birinchi marta intervyu berganini e'lon qilgan prezident matbuot kotibi Sherzod Asadov ham Kobuldagi hukumat o'zgarishlarini sharhlamagan. Prezident Mirziyoyev yakshanba kuni Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan Afg'onistondagi vaziyatni muhokama qilgan. O'zbekiston davlat telekanallari Afg'oniston bilan chegaradagi Xayroton ko'prigida vaziyat osoyishta ekani haqidagi lavhalarni namoyish etgan. Oliy Majlis Qonunchilik palatasi spikeri o'rinbosari Odiljon Tojiyev Afg'onistondagi o'zbek diasporasi uchun sinovli kunlar boshlandi deya hisoblaydi. Afg'onistondagi so'nggi voqealarga Tojiyev tomonidan bildirilgan munosabat UZAda 16 avgust kuni e'lon qilindi. Afg'onistondagi o'zbek diasporasi uchun sinovli kunlar boshlandi. Talibonning o'zagi pushtun qabilasi ekanligini nazarda tutsak, shunda ham Afg'onistonda juda nozik va qaltis masala hisoblangan ichki etnik munosabatlar yana ham taranglashadi. O'zbekiston endilikda xorijdagi etnik o'zbeklar manfaati uchun ham muzokaralarga kirishi ehtimoli yuqori deya yozadi Tojiyev. Unga ko'ra, bunday vaziyatda O'zbekiston o'z xavfsizligiga zarracha ham rahna tug'dirmaslik uchun gumanitar ko'maklar, qochoqlarga yordam ko'rsatish pozitsiyalarini saqlab qolishi zarur. Bu borada O'zbekiston hukumati xalqaro huquq normalariga izchil amal qilishiga qat'iy ishonaman, deydi Tojiyev.
Favqulodda hodisa. So'nggi tafsilotlar.
Britaniya bosh vaziri Boris Jonson 15 avgust kuni matbuotga bergan intervyusida davlatlarni Talibonni Afg'oniston hukumati sifatida tan olmaslikka chaqirdi. Mavzu tafsilotlar bilan Umidbek. Biz buron davlat ikki tomonlama kelishuvga asoslangan holda Talibonni tan olishini istamaymiz, dedi Jonson. Bosh vazir Afg'onistondagi vaziyatni muhokama qilish uchun parlamentni ta'tildan chaqirib olganini ham aytdi. Jonsonga ko'ra, London 3000 britan fuqarosini evakuatsiya qilish uchun Kobulga 600 harbiyni jo'natadi. Kobuldagi Britaniya elchixonasi xodimlarining asosiy qismi ham vataniga qaytariladi. 16 avgust kuni Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik Kengashi Afg'onistondagi vaziyatni muhokama qilish uchun navbatdan tashqari shoshilinch yig'ilish o'tkazadi. Washington AQSh va ittifoqchilarining Afg'onistondagi vakillarini evakuatsiya qilish maqsadida Kobul aeroporti xavfsizligini ta'minlash uchun chora-tadbirlar ko'rayotganini bildirdi. AQSh davlat departamenti va Pentagon evakuatsiya 16 avgustda boshlanishi haqida bayonot berdi. Fransiya, Britaniya va Germaniya ham o'z vakillarini Afg'onistondan olib chiqib ketishini ma'lum qildi. AQSh harbiy vertolyotlari 15 avgust kuni Kobuldagi AQSh elchixonasini aeroportga ko'chira boshlagan edi. Talibon jangarilari 15 avgust kuni Afg'oniston poytaxtini egalladi. Afg'oniston prezidenti Ashraf G'ani mamlakatni tark etdi. Albaniya va Kosovo AQSh iltimosi bilan afg'onistonlik qochqinlarni vaqtincha o'z hududiga joylashtirishga rozi bo'ldi. Rasman bildirilishicha, qochqinlar bu ikki davlatda AQShga viza berish jarayoni yakunlanguniga qadar bo'lib turadi. Albaniya bosh vaziri Edi Ramaga ko'ra, prezident Jo Bayden ma'muriyati undan afg'on qochqinlari uchun tranzit davlati bo'lishni iltimos qilgan. Biz yo'q deb aytmaymiz. Biz bu ishni katta ittifoqchimiz iltimos qilgani uchun emas, balki Albaniya bo'lganimiz uchun ham amalga oshiramiz, dedi Rama. Kosovo hukumati rasmiysi Luan Dalipi esa Ozod Yevropa Ozodlik radiosiga AQSh iltimosi bilan Afg'onistonlik qochqinlarni vaqtincha qabul qilish masalasi muhokama qilinganini tasdiqladi. Iyul oyining ertalaridan boshlab biz bu masalada AQSh hukumati va harbiylar bilan tig'iz hamkorlik qilmoqdamiz. AQSh bizning bosh ittifoqchimiz va strategik hamkorimizdir. Shuning uchun bu masalada ijobiy hal bo'ladi, dedi Dalipi.
Favqulodda hodisa. So'nggi tafsilotlar.
Prezident Bayden ma'muriyati Kobuldagi hukumatning bu qadar tez qulashini kutmagan. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Yakshanba kuni Taliban Afg'oniston ustidan deyarli butkul nazorat o'rnatgani prezident Jo Bayden va uning ma'muriyatini lol qoldirgan. Afg'oniston hukumati tez suratda qulagani va mamlakatda yuzaga kelgan tartibsizliklar Bayden uchun eng jiddiy sinov bo'layotgani aytilmoqda. Respublikachilar Bayden muvaffaqiyatsizlikka uchraganini aytib, uni keskin tanqid qilmoqda. Bayden o'z saylov kampaniyasi davomida o'zini xalqaro munosabatlar bo'yicha tajribali mutaxassis sifatida ko'rsatgan edi. Prezident so'nggi bir necha oy davomida AQSh harbiylari Afg'onistondan olib chiqib ketilganidan keyin Taliban hokimiyatni tezda qo'lga olishi ehtimoli past ekanini ta'kidlab kelayotgan edi. Ammo yakshanba kuniga kelib Bayden ma'muriyatining yetakchi rasmiylari Afg'oniston xavfsizlik kuchlari bu qadar tez qulaganidan lol qolishganini tan olishdi. Biz Kobuldagi tuzum mamlakatni himoya qila olmaganiga guvoh bo'ldik. Bu kutganimizdan tezroq sodir bo'ldi, dedi AQSh davlat kotibi Antony Blinken CNN telekanaliga bergan intervyusida. Oq uyning yuqori lavozimli rasmiylariga ko'ra, Bayden yakshanba kuni Camp David rezidensiyasida qolgan va xavfsizlik xizmatlari xodimlari bilan video orqali suhbatlashib, Afg'onistondagi vaziyat haqida muntazam ma'lumot olib turgan. Keyingi bir necha kun hal qiluvchi ahamiyatga ega, chunki AQSh vaziyatni biror darajada nazorat qila oladimi yoki yo'qmi ayon bo'ladi. Yakshanba kuni Pentagon va Davlat departamenti e'lon qilgan qo'shma bayonotda biz AQSh va uning ittifoqchilari xodimlarini Afg'onistondan fuqaroviy va harbiy reyslar orqali xavfsiz chiqib ketishini ta'minlash uchun Hamid Karzai nomidagi xalqaro aeroport xavfsizligini ta'minlash bo'yicha qator chora-tadbirlarni yakunlayapmiz, deyiladi. Associated Press agentligining xabar berishicha, Bayden chorshanba kunigacha Camp David qarorgohida qolmoqchi. Agar u nutq so'zlashga qaror qilsa, Oq uyga boradi. Bayden Afg'onistonda qiyinchiliklarga duchor bo'lgan 4-chi AQSh prezidentidir. Joriy prezident Amerika tarixidagi eng uzoq davom etgan urushini keyingi prezidentga meros qilib qoldirmasligini ta'kidlab keladi. Ammo Bayden Afg'onistonda xavfsizlik vaziyati nima uchun bu qadar tez izdan chiqqanini izohlashi kerak bo'ladi. Chunki u va uning qo'lida ishlayotgan boshqa rasmiylari bunday bo'lmasligini ta'kidlab kelayotgan edilar. Hukm chiqarishga hali erta, lekin Taliban hamma narsani bosib olishi, butun mamlakatni qo'lga olishi ehtimoli juda past, degan edi Bayden 8-iyul kuni. Atigi bir hafta oldin Bayden Afg'oniston qo'shinlari o'z mamlakatlarini mudofa qilish uchun idora topishlariga umid izhor qilgandi. Ammo Bayden ma'muriyati rasmiylari prezidentni Kobul armiyasi qulab tushayotgani haqida ogohlantirgan. Shuning uchun AQSh prezidenti payshanba kuni amerikaliklarni evakuatsiya qilish rejalarini tezlashtirishni buyurdi. Bayden 10 yildan oshiq vaqt mobaynida Afg'oniston AQSh uchun bosh og'riq bo'lib kelayotganini ta'kidlab keladi. Prezident Afg'oniston hukumati korrupsiyaga botganini, o'zini o'zi himoya qilishi kerakligini ta'kidlagan. Shuningdek, Bayden maqsadi mamlakat qurish emas, balki amerikaliklarni terror hujumlaridan himoya qilish ekanini aytgan. Prezident Barak Obama davrida vitse-prezident o'laroq ishlagan Bayden, Obamaning Afg'onistonni barqarorlashtirish maqsadida mamlakatga qo'shimcha 30 ming askarini yuborish rejasiga shaxsan qarshi chiqqan edi. Joriy yilning iyul oyida Bayden jang maydonidan har kuni kelayotgan yangiliklarga tayangan holda qo'shinlarni Afg'onistondan olib chiqishga qaror qilganini aytgandi. Aftidan prezident Afg'oniston birdaniga qulaydi deb o'ylamagan, balki Taliban bilan tinchlik shartnomasi imzolanishiga umid qilgan. Afg'onistondagi vaziyat o'zgarar ekan, AQSh rasmiylari borgan sari AQShga qarshi terror xurujlari tahdidi kuchayishidan xavotir izhor qilmoqda. AQShning yuqori martabali generali Mark Milley yakshanba kuni bo'lib o'tgan brifingda senatorlarga Afg'onistonda terrorchi guruhlar avval ishonilgandan tezroq qayta tiklanishi mumkinligini aytgan. Bu haqda ismini oshkor qilmaslik sharti bilan AQSh rasmiysi Associated Press nashriga so'zlab bergan. Iyun oyida Pentagon rahbarlari Afg'onistonni xorijiy qo'shinlar tark etganidan keyin 2 yil ichida Al-Qoida kabi ekstremistik guruhlar Afg'onistonda qayta tiklanishi va Amerikaga tahdid solishi mumkinligini aytgan edilar. Mutaxassislarning so'zlariga ko'ra, Taliban Al-Qoida bilan aloqani saqlab qolgan. Shuningdek, Taliban hukmronligi ostida boshqa zo'ravon guruhlar ham Afg'onistonda boshpana topishi mumkin. Associated Press agentligi manbasiga ko'ra, Afg'onistondagi vaziyatdan kelib chiqib, rasmiylar hozirda Al-Qoida kabi terrorchi guruhlar avval ishonilgandan ancha tezroq tiklanishi mumkin degan fikrni ilgari surmoqda. Senatorlar bilan suhbatda ishtirok etgan Bayden ma'muriyati rasmiylari, AQSh razvedka agentliklari Afg'onistondagi hodisalar fonida yangi vaqt jadvalini tuzish ustida ishlayotganini aytishgan. Yakshanba kuni AQSh razvedkasining amaldagi va sobiq rasmiylari Kobul bu qadar tez qulashini bashorat qila olmaganliklari haqidagi tanqidlarni rad etishdi. Razvedka xizmatining yuqori lavozimli vakillaridan biri Taliban tezda hokimiyatni egallab olishi har doim bir imkoniyat o'laroq ko'rilgan edi degan. Taliban ilgari siljir ekan, pirovardida oz qarshilikka uchradi. Biz har doim bunday bo'lishi mumkinligini bilganmiz. Qolaversa, jang maydonida taktik sharoitlar tezda o'zgarib ketishi mumkin degan rasmiy. Bu amaldor ham ismini oshkor qilmaslik sharti bilan so'zlagan. Donald Trump prezidentlikni tark etayotgan paytda Afg'onistondagi AQSh qo'shinlarining soni 2,5 mingga tushib qolgan bo'lgan. Bu esa Vashingtonning Afg'onistondagi razvedka ishlarini cheklab qo'ygan bo'lishi mumkin. Oktyabr oyigacha mudofaa razvedka boshqarmasini boshqargan iste'fodagi general-leytenant Robert Ashley'ning aytishicha, Afg'oniston qo'shinlari orasida amerikaliklarning soni ozaygani Afg'on armiyasi qanday natija ko'rsatishini bashorat qilishni mushkullashtirgan. Tark etganingizdan keyin bo'linma darajasida askarlar qanday ruhiy holatda ekanini aniqlashingiz juda qiyin, degan Ashley. Afg'oniston rahbarlari bizga faqat biz eshitishni xohlagan narsani aytib kelgan bo'lsa, ajablanmagan bo'lardim, deya qo'shimcha qilgan u. AQSh qo'shinlari Afg'onistondan olib chiqib ketilganidan hamda Taliban hokimiyatni konsolidatsiya qilganidan keyin u yerdagi terrorizm tahdidlarini kuzatib borish yanada mushkul bo'lishi aytilmoqda. Senat tashqi aloqalar qo'mitasining demokrat a'zosi, Connecticut shtati senatori Chris Murphyning so'zlariga ko'ra, AQSh harbiylari va fuqarolarini Afg'onistondan evakuatsiya qilish yakunlanganidan keyin Washington razvedka va terrorizmga qarshi kurashga e'tibor qarata boshlaydi. Murphy AQSh al-Qoida harakati Afg'onistonda qayta tiklanayotgani yoki yo'qligini kuzatish imkoniyatiga ega bo'lib qolishini ta'minlashi muhim ekanini aytgan. Taliban al-Qoidani jilovlab turish orqali AQSh bilan tuzilgan bitim shartlarini bajarishi uchun ko'p sabab bor. Bizning hozirgi vazifamiz bu majburiyatni kuzatib, tekshirib borish imkoniyatini qo'lga kiritishdir, degan u.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
O'zbekistonda 13-avgustdan masjidlarda yana juma namozlarini o'qishga ruxsat berildi. Avvalroq Respublika maxsus komissiyasi umumiy ovqatlanish obyektlari faoliyatiga cheklovlarni ham yumshatgan edi. Yangi talablarga muvofiq masjid va restoranlarning ishchi xodimlari ham, tashrif buyuruvchilar ham koronavirusga qarshi emlangan bo'lishi, tibbiy niqobda va ijtimoiy masofa saqlashi lozim. O'zbekiston poytaxti Toshkentda bozor, ko'ngilochar maskanlar pandemiyadan oldin qanday gavjum bo'lsa, bugun ham deyarli shunday. Bozorlarda ijtimoiy masofaga amal qilmaslik, ko'cha-kuyda odamlarning tibbiy niqobsiz yurishi, quchoqlashib ko'rishishlari odatiy hol.
Jamoat transportlarida ham odamlar tibbiy niqob taqmay qo'ydi. Ijtimoiy masofa degan narsaga 1 yil bo'lyapti, hech kim amal qilayotgani yo'q.
9-avgust kuni Tokio Olimpiadasidan qaytib kelgan o'zbek sportchilarini kutib olish uchun Toshkent xalqaro aeroportiga uyushtirilgan tadbirda ham kutib olayotganlar orasida ijtimoiy masofa yo'qligi va qatnashchilarning ko'pchiligi niqobsiz ekani ko'rindi. O'zbekiston masjidlarida ham namozlar niqob taqqan va oraliq masofani saqlagan holda ochiq sahnalarda ado etilishi kerakligi aytilgan. Qo'l berib yoki quchoqlashib ko'rishish taqiqlanadi. Lekin ozodlikka yuborilgan tasvirlarda ijtimoiy masofa qoidalariga amal qilinmayotgani ko'rinadi. Bir paytning o'zida ommaviy tadbirlarda cheklash borasidagi hukumat komissiyasi qarorlarining ko'pincha rasmiy tadbirlar chog'ida buzilayotganini kuzatish mumkin. Karantin choralariga qat'iy amal qilish, tibbiy niqob taqish va ijtimoiy masofa saqlash haqida o'zbekistonliklarning bot-bot ogohlantirayotgan davlat rahbari Shavkat Mirziyoyevning o'zi oxirgi marta o'tgan yili tibbiy niqob taqqan holda ko'ringan. Odamlar orasidagi bu kabi xotirjamlik O'zbekistonda koronavirusga chalinish holatlari yana ko'paya boshlagan bir paytda kuzatilmoqda.
Men kasal emasman, balo ham urmaydi. Yon atrofimda odamlar binoyidek yuribdi-yu deb o'ylaydiganlar ko'p, afsuski. Lekin o'sha balo eng yaqinimizda. Odamlar juda barvaqt xotirjamlikka berilgan.
O'zbekistonda koronavirus infeksiyasi qayd etilganlar soni 2021 yil 11-avgust holatiga ko'ra 140 ming nafardan oshgan. Sog'liqni saqlash vazirligi ma'lumotiga muvofiq, mamlakat bo'ylab koronavirusga chalinish bilan bog'liq kunlik raqamlar 900 ming kishidan ko'proqni tashkil etmoqda. Joylardan olinayotgan xabarlarda esa vaziyat yana ham murakkab ekani aytiladi. Xorazm viloyati Urganch tumanida shu oy boshida bir kunda bir xonadondan 2 mayit chiqdi. Toshkentdagi Izgulik inson huquqlari tashkiloti rahbari Abdurahmon Tashanov odamlar ongidagi kasallikdan qo'rqmaslik hissi eng katta xavf ekanini aytadi.
Yaqinda Zangiotadagi shifoxonaga yotib chiqdim koronavirus kasalligi bilan va e'tibor berdimki, o'sha sharoitlar unchalik yomon emas, o'rtacha, umuman doktorlar ham qo'ldan kelganini qilyapti. Hukumat qanaqadir darajada o'sha kasallikka qarshi kurashishga harakat qilyapti pandemiyaga qarshi, lekin meni ajablantirgan narsa bu yerda o'sha odamlarni pandemiyaga nisbatan munosabati, koronavirusga nisbatan munosabati bo'ldi. Ya'ni mana masalan, gavjum joylarda ham aytaylik, o'sha haligi maskalar taqmaslik yoki bo'lmasa o'zini izolyatsiya qilmaslik, to'y tadbirlari ko'paytirib yuborish, boshqa umuman kasallikka nisbatan, pandemiyaga nisbatan o'sha qanaqadir mas'uliyatsizlarcha munosabatda bo'lish hollari kuzatiladi. Buni sabablari turlicha bo'lishi mumkin. Mani o'zim taxminlarim bo'yicha qanaqadir tibbiy madaniyat darajasi menimcha anchagina past. Shu nuqtai nazardan ham odamlar kasallikka jiddiy qaramayapti.
Eng katta narsa tibbiy niqob taqish, antiseptik vositalardan foydalanish bizda tashab qo'yildi.
O'tgan yilgi qat'iy karantin choralaridan farqli prezident Mirziyoyev bu yil hech qayerni yopmaymiz, lekin tartib intizomni kuchaytiramiz deb aytgan. Mirziyoyev buning sababini iqtisodiyotni ko'tarishga qaratilgan choralar bilan izohlagan. Yopilsak, qo'yilgan marralarga erisha olmasligimiz mumkin degandi. Ammo aftidan tartib-intizomni kuchaytirish borasida hukumat qiyinchiliklarga duch kelmoqda. Mahalliy kuzatuvchilar buning ortida rasmiylar aytayotgan odamlarning xotirjamlikka berilganidan tashqari iqtisodiy omillar ham turganini aytishadi. Ishsizlik darajasi yuqori va aholini ijtimoiy dastaklash zaif bo'lgan O'zbekistonda odamlar oldidagi tanlov unchalik katta emas. Mahalliy blogerlar hukumatning koronavirusga qarshi ayrim choralarini 200lamachilik deb atashdi. Shu yilning 8-avgust kuni iqtisodchi Otabek Bakirov millionlab o'zbekistonlikning tirikchiligi hisoblangan umumiy ovqatlanish korxonalariga cheklovlar mamlakat elitasiga tegishli deb bilinadigan bizneslarni chetlab o'tgani haqida yozdi. Uning so'zlariga ko'ra, poytaxtda ham, viloyatlarda ham sektor rahbarlariga tegishli joylar amalda qonundan tashqarida. U yerlarda biznes odatdagidek davom etgan. Ayni paytda O'zbekiston Davlat statistika qo'mitasi e'lon qilgan ma'lumotlar mintaqalar o'rtasidagi tengsizlik ortib borayotganini ko'rsatgan. Jumladan eng boy Navoiy viloyati bilan eng kambag'al Namangan viloyati o'rtasida jon boshiga yalpi ichki mahsulot hajmidagi farq 5 barobardan ko'proqni tashkil etgan. Koronavirus pandemiyasi dunyo bo'ylab ijtimoiy tengsizlikning kuchayishi, boylar va kambag'allar orasidagi tafovutning ortishiga sabab bo'lgan. O'zbekiston hukumati kambag'allikni rasman tan olgan va unga qarshi kurash choralarini e'lon qilgan. Ammo mahalliy kuzatuvchilarga ko'ra, xususan pandemiya vaqtida kambag'al aholini qo'llab-quvvatlashga qaratilgan choralar yetarli emas. Ozodlik tadqiqoti o'zbekistonliklarning o'rtacha maoshi Toshkentdagi xususiy klinikada COVID-dan 1.5 kun davolanish uchun yetarli bo'lishini ko'rsatgan. Joriy yilning 1-yarmida O'zbekistonda o'rtacha oylik miqdori 2.971.100 so'mni tashkil qilgan. O'zbekistondagi xususiy klinikalarda COVID-dan 1 kun davolanish bemorga o'rtacha 2 million so'mga. Bunday klinikalarning jonlantirish bo'limlarida 1 kun yotish esa kamida 4 million so'mga tushadi.
O'zbekiston sport.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev g'olib olimpiyachilarni taqdirladi, boshqa turnir g'oliblariga ham pul mukofotlari va'da qildi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Toshkentdan olingan xabarlarga ko'ra, O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Tokio olimpiada o'yinlarida g'olib chiqqan sportchilarni taqdirladi. Tokiodan qaytgan o'zbek sportchilari bilan uchrashuv chog'ida Mirziyoyev nufuzli xalqaro musobaqada ishtirok etgan barcha sportchi va ayrim murabbiylarga ham pul mukofotlari berilishini aytdi. Biz olimpiadaning g'olib va sovrindorlari, ularning trenerlari hamda barcha ishtirokchilarni munosib taqdirlashga qaror qildik, dedi Mirziyoyev olimpiadada qatnashib qaytgan o'zbek sportchilari bilan uchrashuvda. Janob Mirziyoyevga ko'ra, olimpiadada ishtirok etgan har bir sportchiga 5000 AQSh dollaridan, oltin medal sohiblariga 200000, bronza medallari sohiblariga 50000 AQSh dollari miqdorida mukofotlar beriladi. Bundan tashqari g'olib o'zbek sportchilarga qimmatbaho mashinalar va uylar ham sovg'a qilingan. Shuningdek, medal sovrindorlari bo'lgan sportchilarning murabbiylariga ham 40000 AQSh dollarigacha mukofotlar berilmoqda. Kelajakda nafaqat olimpiada, balki boshqa xalqaro nufuzli musobaqa g'oliblari va ularning murabbiylariga ham pul mukofotlari berish yo'lga qo'yiladi, dedi Mirziyoyev. Prezidentga ko'ra, nufuzli xalqaro musobaqalarda g'olib chiqqan sportchilar va ularning trenerlarga 300 dan 3000 dollargacha mukofotlar berishga qaror qilingan. O'zbekistonda 5 yil avval Rio yozgi olimpiada o'yinlarining oltin medali sohiblariga ham 200000 dollardan mukofotlar berilgan. Kumush medallari sovrindorlari o'shanda 100000 va bronza medali sovrindorlari 70000 AQSh dollaridan mukofotlar olgandi. O'zbek bokschilari o'shanda hisoblaridagi 3ta oltin, 2ta kumush va 2ta bronza medallari bilan ilk bor umum jamoa hisobida Rio yozgi olimpiada o'yinlari g'olibi bo'lishgandi. O'zbekiston rahbariyati 2012-yilgi yozgi olimpiada o'yinlarida oltin medal sohiblariga 100000, bronza medal sohiblariga 25000 dollarini va'da qilgandi. O'zbekistonda g'olib olimpiyachilarga mukofot pullari xorijiy valyuta AQSh dollarida beriladi va bundan soliq undirilmasligi aytiladi. Tokio olimpiadasida 200dan ortiq mamlakat delegatsiyalari ishtirok etgan bo'lsa, shundan 90dan ortiq mamlakat sovrindor bo'ldi. O'zbekiston iqtisodi g'arib ahvolda bo'lishiga qaramasdan, bu mamlakat g'olib sportchilarga mukofot pullari berishda davlatlar orasida peshqadamlardan biri bo'lmoqda. Singapur, Indoneziya, Qozog'iston va Italiyadan keyingi 5-chi o'rindadir. Indoneziya hukumati olimpiada chempionligi uchun 746 ming AQSh dollariga qadar pul mukofotlari taklif qilgan. Dunyodagi eng boy davlatlardan biri AQShda esa olimpiadada oltin medal olgan sportchiga 37 ming dollar mukofot beriladi. Norvegiyada esa olimpiada sovrindorlariga mukofotlar ko'zda tutilmagan. Ularga har yili 12 ming evrodan stipendiya beriladi, xolos.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.